Aktiivista ja liikunnallista elämää viettäneen nuoren miehen elämä muuttui kertaheitolla jääkiekkotaklauksesta saadusta aivovammasta. Kaikki arkipäiväisetkin asiat piti opetella uudestaan. Tänään tämä henkilö on polkuporinoiden haastateltavana. Tervetuloa Robson Lindberg.
Kiitos. Ihan sikasiisti olla täällä.
Mitäs kuuluu, Robson?
Joo, siis niin kuin moni on sitä kysynyt ja tuosta meidän viime reissusta on nyt kuukausaikaa ja pikkuhiljaa alkaa olla niin kuin elävien kirjoissa enemmän kuin, niin kuin vaan pari tuntia päivässä.
Okei. Se oli sen verran rankka reissu.
Se reissun aikana ei ollut, mutta sitten kun sieltä kortisolitasot ja kaikki adrenaliini ja kaikki nämä, niin sit kyllä alkoi huomaa, että ehkä siinä on vähän pidempään matkaa vetänyt.
Onko se niin miten hankala sulle yleensä palata niin kuin takaisin tuommoisen reissun jälkeen?
Kyllä se on. Siis, jos sanotaan näin, niin että ihmiset niin kuin ymmärtää sen, koska aivovammahan on näkymätön niin kuin vamma sillä tavalla, niin sen jälkeen, kun mä oon tullut jostain, esimerkiksi mä oon ollut kuullut Ironmania tai mä oon tehnyt jonkun intensiivisen treeniviikon tai just ollut jossain tommoisessa reissussa, niin eihän mun tyttöystävällä ole niin kuin poikaystävää sit, niin kuin seuraavat ainakin viikko. Et mä oon kyllä aika poissa. Et siinä ei voi sitten enää niin kuin tehdä paljon muuta kuin, niin kuin nukkuu ja syödä.
Et ne perustoiminnot ainoastaan säilyy siinä vaiheessa.
Joo. Et siis jo semmoinen päivä, jos on niin kuin liikaa tekemistä, niin silloin Stina yleensä illalla sanoi, että hei toi lause ei niin kuin jatkunut nyt puoleen tuntia, että mitäs me nyt nukkuu. Ja siinä me päästään sitten siihen, niin kuin, mikä on se vaikeeta mitattavissa, että totta kai voi niin kuin hymyillä ja Stina voi sanoa mulle jotain, mä seison siinä, mä sanon joo. Ja sitten se on sanonut vaikka, että pitäisi tehdä ruokaa ja sitten me menen niin kuin suoraan nukkuu tai me menen jonnekin muualle tai tiedätkö jotain ja sitten se huomaa, että okei, että poika on jossain muualla.
Se on semmoinen, mikä varmaan ympäristö huomaa hyvin, hyvin selvästi noiden reissujen jälkeen myöskin.
Joo, varsinkin sellaiset, jotka on nähnyt tämän niin kuin vamman ja sitten sen kehityksen ja puhelimessa sen ei välttämättä huomaa. Mä jaksan keskittyä sen niin kuin 2-5 minuuttia, mutta sitten niin kuin jos pitäisi tehdä jotain pidempää. Tai sitten jos mun pitäisi kirjoittaa auta armias joku sähköposti, siitä ei niin kuin tule mitään.
Okei.
Okay. Joo.
Lähdetään hei tuosta taustasta liikkeelle. Siis kerro vähän, mitä kaikkea sä oot tehnyt siellä ihan aikaisemmin ennen tätä aivovammaa, niin mitä kaikkea siellä aktiiviseen ja liikunnalliseen elämään on kuulunut silloin?
No, mä oon ollut helvetin onnekas sillä tavalla, että mä oon saanut käydä niin kuin kohta 3 vuotta kouluissa puhumassa ja siellä yleensä alussa mä näytän silleen, että mä sanoin, että ihmisillä on intohimo, kaikilla on. Sä löydät sen joko niin kuin minä 2-vuotiaana ja sitten mulla on semmoinen kuva, missä mä oon skeittilaudan päällä ja mulla on kaikki kamat päällä. Siinä vaiheessa mä oon löytänyt niin kuin urheilun. Mä just itse asiassa toissa, hei kun mennään vähän, mikä päivä tänään on? Tänään on keskiviikko.
Keskiviikko, joo.
No maanantaina mä kävin Turussa fyssarin luona ja sit mä kävin myös samalla näkeen meidän vanhaa niin kuin lastenhoitajaa, mikä oli mukana USA:ssa ja Saksassa, missä me asuttiin. Ja se sanoi, että sille ei ole melkein mitään väliä. Et meitsi vaan käveli mestoille ja sit siellä jos pelattiin tai niin kuin harrastettiin jotain liikuntaa, niin mä olin mukana. Ja se on niin kuin aina ollut mun niin kuin, mutta se on lähtenyt mun isästä. Mun isä aina sanoi, että kokeile. Ja äitikin, kokeile. Sitten ollaan niin kuin, mun ensimmäinen rakkaus oli moottoriurheilu. Moottoripyörät, moottorikelkat. Sitten mä oon niin kuin pelannut jossain vaiheessa jääpalloa. Mä oon aina purjehtinut. Jossain vaiheessa tuli surffaaminen. Purjelautailukin kokeilu. Kerran 2 mä oon pelannut jalkapalloa, mutta se on aika tylsää mun mielestä, se menee liian hitaasti. Sitten Intissä tuli se juoksu. Siellä juostiin niin paljon, muista, mulla oli penikat niin kipeänä, että niinku, siinä niinku pari viikkoa, niin mä en tuntenut ollenkaan jalkoja. Se juoksi vaan läpi, niin kyllä se siitä, niinku, mä muuten pieni disclaimer tässä vaiheessa, että nämä ei ole mitenkään mitään niin kuin neuvoja kenellekään. Että jos teillä on penikkataudit, niin hoitakaa ne. Tai muuta. Että älkää eläkö niin kuin mä elän. Että tämä on ainoa se tapa, millä mä osaan niin kuin elätä, että kaikkea tehdään ja täysillä. Ja sitten niin kuin intin jälkeen mä muistan, silloin mulla oli ollut polvivammoja vähän niin kuin jotain pientä, mitä mä olin luullut, että oli paljon isommat. Ja sitten intin jälkeen mä löysin sen juoksun jotenkin. Sitten sen jälkeen tuli lätkä ja sitten tuli kännis, lyötiin kaverin kanssa vetoa triathlonista. Ja kun mä muistan, kun mä tulin ekan perusmatkan maalivivon yli 2013, toinen päivä kesäkuuta 2013, niin mä muistan, mä tulin maalivivon yli, mä olin silleen, että perse.
Miksi?
Että nyt mä oon koukussa tähän. Että tässä menee koko elämä. Se iski mulla, tiedätkö, kun niinku kenttälapiolla naamaa.
Oliko se paljon parempi kuin ne aikaisemmat sun luettelemat lajit?
Siinä oli pari juttua. Yksi oli se, että mä olin löytänyt sen itse. Se ei ollut mun isän tuoma. Se ei ollut kavereitten innottama. Se ei ole yksi laji, vaan se on kolme. Mähän en, siinä vaiheessa mä olin opiskelija hankkinulla. Eihän mulla ollut mitään fyrkkaa mihinkään valmentajaa. Mähän googlasin kaikki. Niin ekat puoli vuotta, niin mun uintivalmentaja oli niin kuin YouTube. Ja sitten oli aina märskyn nämä huippu-uimarit. Niin ne kävi keskiviikkosin aina uimassa. Ja niillä oli loppupuhuttelu varttiin vaille 8 illalla. No, siellä sattuu olemaan yksi Robson aina, joka vähän katsoi laseja ja tiedät se uimalakkiin. Ja ei oikein niin kuin saanut sitä asentajalkaa niin kuin venymään sillä tavalla, kun se halusi. Samalla mä kuulin pää alhaalla, jalat ylhäällä, kunnon veto, kädet ei risti. Ja mä oon silleen, että okei, noihän on aika fiksu juttu. Niin yllätys, mä uin aina keskiviikkoisin. Mä olin löytänyt sen lajin itse. Ja sit se oli niin monipuolinen. Siinä vaiheessa mun kaverit oli ollut silleen, että pitää nyt yhden maratonin juosta. Että silloin, niin kun, että sä et urheilija ennen kuin sä oot juossut maratonin. Mä olin silleen, että haistakaa paska. Että niin kun, en mä ikinä jaksa niin kun noin pitkään, vaan yhtä lajia niin kun rynkyttää.
Aivan.
Ja silloin mä tiesin vaan, että tästä on niin kun menoa.
Miten se jatkui siitä sitten, se triathlon ura?
No sitähän piti hankkia kaikki kamat. Mm. Sitten kun niin kun, mä muistan, mä oon käynyt, mun eka maantiepyörä oli ihan liian iso ja siis mä tein kaikki niin kuin ne virheet. Siis kaikki virheet. Ihan kaikki virheet. Mutta mitä enemmän mä, niin kuin, mä luin niistä asioista ja mä, niin kuin, mä perehdyin siihen, niin kuin, siinä näkyy ehkä se meikäläisen niin kuin addiktimaisuus, se, että ei sit mitään muuta niin kuin ollut maailmassa kuin se. Sitten mä aloin lukea ja mä huomaisin, että okei, että mun pyörä on liian iso ja me puhutaan niin kuin peruskuntojaksoista ja me puhutaan tiedossa siitä ja niin kuin uintitekniikasta ja me puhutaan niin kuin näistä. Ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, näitähän on pidempiä matkoja. Ja mä olin tiennyt sen jo, mutta se jotenkin kun mä pääsin sen maalivion yli, ne iski mulle, että hei, että pidemmälle. Että niin kuin pidemmälle. Ja sitten mä aloin rakentaa sitä seuraavaa kautta. Täysin muutu tuntumalla.
Edelleen ilman valmentaja.
Edelleen ilman valmentaja.
Anteeksi, sitä olihan sulla se Google-valmentaja.
Niin, YouTube. Niin. Joo. Kyllä. Sieltä löytää kaiken.
No se on kyllä totta. Sillä on kyllä olympiavoittajatkin keihäänheitosta aineet opetella sitä tekniikkaa. Että.
Mut siis se make juttuhan on siinä se, että A, se on ilmanen. Ja B, se menee sun aikataululla.
Totta.
Ja niin kun sit ei ole huonoa videoa. Vaan jos sä katot tarpeeksi, niin sä alat ymmärtää sen koko niin kuin skenaarion siitä uimisesta tai juoksusta tai pyöräilystä. Mm. Ja silloin kun sulla on kaikki se tieto, niin sittenhän sä niin kuin alat valkkaa siitä ja kokelee. Mä sitten menin loppujen lopuksi 2000, no itse asiassa, hetkinen, vuosi sitten mä sain ekaan valmentajan.
Okei, okay. Näin pitkään mennyt.
No mulla oli saivomma siinä välissä.
Joo. Mutta siinä oli monta vuotta, tai 2-3 vuotta ennen kuin sä pystyt, ennen kuin sä sait sen aivovamman sitten.
Joo, mä tein 3 vuotta ilman valmentajaa.
Joo.
Mä jopa valmensin itseni sillä tavalla, että mä tein 3 puolikasta ja 1 täysmatka ilman valmentajaa. Tipsei sieltä sun täältä totta kai. Mä kysyin kaikelta kaiken.
Totta kai.
Siis kukaan ei ollut niinku turvassa. Mähän kysyin niinku silleen, että jengihän lähti kävelemään välillä, kun mä kysyin niiltä.
Sitten sulla oli myöskin sun oma leiritys, oli just samaan aikaan kuin uimaseuran leiritys.
Juuri näin. Siinä,
ja juuri näin. Pyöräseuran se.
Joo. Ja sitten mä pääsin 2013 syksyllä mä pääsin tähän. Head teki silloin siis triathlon tiimin. Niin mä hain sinne messiin. Ja sitten sieltä sit mä tapasin Mira Leskisen ja sitten Janne Kallion muun muassa. Ja Jannen kanssa me sitten nörtteiltiin niin kuin siis ihan kunnolla. Siis niin kuin se oli semmoista. Mä muistan kerran, kun me lähdettiin leirille, Headin leirille Tahkolle, niin mä istuin etupenkillä ja hän ajoi. Ja sitten siellä oli Jere ja nämä muut takapenkillä. Ja ne oli nukahtanut niin kuin Järvenpään kohdalla, mutta me juteltiin 6 tuntia triathlonia.
Nukahtiko sen takia, kun ne kuuntelit vaan teitä, että ei saa?
No se oli helvetin tylsää. Janne auttoi mua sitten paljon niin kuin siinä ravintopuolella ja sitten siinä niin kuin kamapuolella, mutta se ikinä, mä en ikinä kysynyt siltä oikeastaan niin kuin mun treenaamisesta, koska se valmensi itse itseään. Niin mä ajattelin, että mäkin pystyn sitten. Hän oli vaan tehnyt sitä vuodesta 1991.
Mutta ei sitten kannata kysyäkään.
Ei.
Ei, ei tietenkään.
Idiot.
Miten sitten meni suurin piirtein 3 vuotta sitten? Sulla ilmeisesti pysyi jonkun verran kuitenkin se jääkiekko siellä taustalla, koska sitten 2016 tapahtui jotain.
Joo. Jääkiekko oli mulle taas semmoinen, että mun äiti hän ei ole ikinä antanut mun pelaa jääkiekkoa, koska se on vaarallista. Elikkä ei, mutta motocross ei ole.
Ei niin.
No, siinä voi olla, että mun faija ehkä vähän yli puhuu sitä aikoinaan. Mutta siis, joo, mä aloitin sen 2010 ja sitten mä purjehdin koko ajan myös. Se oli mun niin vastapaino. Sitten 2016, 18. päivä helmikuuta, niin mä pelasin vitosdivariin. Mä olin siis, en mä ole mikään hyvä jääkiekkopelaaja, ei niin kuin missään nimessä. Mä korjasin kaiken sen mitä mä en osannut, niin mä korjasin niin kuin innolla.
Sulla ei ollut semmoista samanlaista paloa siihen kuin triathloniin esimerkiksi?
Oli, totta kai. Mutta lätkä on paljon enemmän taitolaji. Mitä mä tämän sanoisin? Tuo on hyvä kysymys, koska mulla oli yhtäläinen tietyllä tavalla niin kuin palo siihen. Mä niin kuin oikeasti diggaan vieläkin molemmista lajeista. Mutta mä en ehkä nähnyt sellaista urakehitystä siinä liääkiekossa, mitä mä näin, että voisi olla niin kuin triathlonissa. Triathlonissa mä olin kuullut semmoista ihmisistä, triathlonhan on hemmetin nuori laji. Olisi nyt 78 tai 79, kun ekat oli siellä Wahoolla. Ironman-skapat. Ja sitten mä olin kuullut semmoista ihmisistä, jotka oli silleen, että no, mä olin ylipainoinen, ja sitten mä aloin treenaa, ja nyt mä oon niin kuin pro. Mä olin silleen, että no, hetkinen. Miksei minä? Kun sitten taas lätkässähän se on silleen, että jos sä et ole pelannut 10-vuotiaasta asti, niin jos sä oot 30 ja pelaat lätkää, niin et sä toi NRI tuu pelaa ikinä.
Niitä esimerkkejä on aika vähän musta tuntuu.
Niin, siis kaikki on mulle mahdollista, mutta se on yksi semmoinen tie, mikä olisi kyllä ehkä vähän liikaa niin kuin joutunut työstämään mun makuun. Mutta joo, 18. päivä helmikuuta mut taklattiin olkapää vasten. Ja kun pää iskeytyi jäähän, niin mä olin tajuttomana ja 3 minsaa ja sitten kun mut herätettiin tajuihin, niin mä en tiennyt, mitä oli jouluna tapahtunut. Sitten vietiin Lanssilla sairaalaan ja siellä sitten todettiin, että kaikki on ok, että meidän himaa vaan. Ja 2 viikkoa myöhemmin, niin mä löysin itteni tuolta Helsingistä, en tiennyt, kuka mä olin tai minne mä olin menossa. Ja sitten se alkoi niinku se kela purkautua siitä, että mikä mun niinku oikeasti oli. Ja loppujen lopuksi diagnosoitiin sitten 8 pistemäistä aivoverenvuotoa, josta sitten 20% aivokurkiaisesta puuttuu ja mulla on sitten aika iso vuoto tuolla etuotsalohkossa. Se selittää nämä motoriset puutteet, mitkä mulla on ollut, että on joutunut alkaa niin kuin oppia konttaamisen ja kirjoittamisen uudestaan muun muassa.
Mikä se tunne oli siinä vaiheessa sitten, kun sä sait ton diagnoosin?
Tämähän on se, tämä on aika naurettavaa, että niin kuin tällä tavalla ajatellaan, koska se kesti 12 viikkoa, että mä sain sen diagnoosin, mutta mä olin päättänyt pääsiäisenä suihkussa, että joku päivä musta tulee maailman paras aivonpotilas. Että mulla on 20 neurologia kertonut, että mä en enää ikinä tuu urheilemaan, enkä enää ikinä tuu niin kuin tekemään töitä. Mä olin päättänyt silleen, että no, ne on väärässä, Ja nyt niin kuin, mä en tiedä miten pitkälle mä pääsen, mutta mä haluan voittaa maailmanmestaruuden Ironmanissa joskus. Ja mä tuun tekemään kaiken, siis ihan kaiken, että mä en ole samassa tilassa, mitä mä nyt siellä suihkun pohjalla on. Silmät punaisena itkusta. Viikon, kuukauden päästä, vuoden. Tai 3 vuoden päästä. 3 vuotta oli tärkeä, koska ne sanoi, että kaikki oireet, mitä mulla on silloin 3 vuoden päästä, niin ne jää. Mikä on täyttä paskaa. Niin mä olin silleen, että okei, nyt mulla on deadline, nyt aletaan tekemään duunia. Mm. Ja sitten se oli muistaakseni toukokuun lopussa, kun mä sain tietää, mut laitettiin magneettiröntgen koneeseen. Ja silloin se sairaanhoitaja sanoi, että lääkäri soittaa sulle, jos on jotain, mutta eihän näissä ikinä ole mitään, niin ei sun tarvitse tiedä sen mitään. Niin kuin pelkää. Mä olet, okei. Niin kuin, okei. Ja sitten 2 päivää myöhemmin se soitti. Ja kun se sanoi sen näin, se sanoi, että istut se. Mä sanoin, että joo. Niin sanoi, että okei, me ollaan löydetty 8 aivoverenvuotoa. Ja tää on se tapa, millä se tulee vaikuttaa sun koko elämään. Ja tää neurologi oli sattumoisiltaan käynyt Joroisissa. Tehnyt triathloneja. Ja me keskusteltiin 45 minsaa siitä, että miten se vaikuttaa mun niin kuin näkökeskukseen. Ja nämä kaikki. Ja kun se sanoi sen, että sulla on 8 aivoverenvuotoa ekan kerran, niin mä olin silleen, että hyvä. Tämä oikeuttaa sen, että mulla on näitä kipuja. Ellei tule verta, ei saa sattua. Että se oli semmoinen helpotus kautta vahvistus niihin, että ne kivut oli niin kuin oikeat.
Mm. Niin, että se ei ollut vaan sun kuvitelmaa.
Niin. Ja toihan on se hirveä juttu, koska moni aivovamma potilas, niin niille ei näy mitään missään. Mutta niillä on kuitenkin niin kuin ne kivut, mitä mullakin on. Mm. Mutta se oli niin kuin se eka reaktio, että hyvä, tule verta, niin sit saa sattua.
Mistä sä luulet, että sulla kumpuisi se tarmo sitten, niin kuin, että okei, sä haluat olla maailman paras aivovamma urheilija?
Ei se, mä haluan olla maailman paras aivovamma potilas, piste. Mm. Siis ei vaan urheilijoiden kesken, vaan niin kuin kaikkien kesken.
Okei.
Se kumpuu siitä, että mulla on kyllä pientä kilpailuhenkisyyttä. Se on niin kuin yksi juttu. Mähän muun muassa käytin 2 vuotta siihen, että mä kilpailin mun hammasharjaa vastaan.
Mitä?
Joo, kun laittaa sähköhammasharjan päälle, niin sit mun pitää osaa tai oppia se ajastin kattomatta ja laskematta. Ja silloin mun pitää napsauttaa sormia, milloin se ajasti menee päälle. Mulla on 3 napsua näin, ja sen aikana sitten pitää tapahtua. Ja sitten mun pitää tehdä, silloin mä vaihan niin kuin alarivistä yläriviin, ja mä teen sen ylärivin kohdalla taas. Niin siinä meni 2 vuotta, että mä opin sen ajastimen. Ja sitten kun mä opin sen, niin mä olin silleen, että okei, no hyvä, nyt siirrytään seuraavaan. Joo. Niin,
pientä kilpailuhenkisyyttä sulla, siis.
Joo. Mutta mä elän kuplassa. Mä elän mun omassa maailmassa. Mä en hirveästi, se ei ole sitä, että mä en välittäisi muista, vaan se on se, että mua ei sillä tavalla kiinnosta tietyllä tavalla. Ja tää nyt ei ole, tää kuulosta siltä, mulla ei ole empatiaa, että se ei ole siitä kiinni. Mutta se, että kun kaikki tekisi sitä, mistä ne on kiinnostuneet, niin meillä olisi aika sika hyvä yhteiskunta. Sitten kun me vaan, totta kai mä oon sosiaalinen myös ja näin. Mutta siis se on niin kuin se syvin ajatus, on se, että mulla on tässä mahdollisuus kilpailla itteni vastaan, koska se oli se, mitä mä olen löytänyt triathlonissa. Lätkässä mä en ole sitä löytänyt. Silloin sulla on aina joku muu siellä mukana. Ja mä en sano sitä, mä tykkään joukkuelajista, koska se hitsautuminen joukkueena, sehän on sika siistiä. Mutta silloin se voi olla joku muu, joka mokaa, mikä on ihan fine. Ja se on mun mielestä tärkeä myös. Mä olin joukkueen kapteeni, jos joku muu mokas, niin so what? Kyllä sä tietää, että se on mokannut. Ei sitä tarvitse niinku huutaa. Mutta se, mikä on siisti, on se, että triathlonissa niin se on kaikki musta kiinni silloin kisapäivänä. Totta kai pitää olla hirveä tiimi ympärillä, se ei ole siitä kiinni. Ja sitten on muita, ketä vastaan se kilpailet, ne sattuu olemaan parempia, niin fine. Niin mä näin, että mä nyt kilpailen itseni vastaan. Ja sitten myös se, että kyse oli elämästä ja kuolemasta. Mä laskin siinä suihkuun, että mä elän niin kuin 80-vuotiaaksi. Jos mä en saa tehdä duunia tai urheilua, niin mitä mä täällä planeetalla teen? Niin kuin oikeasti. Ja sitten siinä on se hirveä uteliaisuus. Mitä jos? Mitä jos mä oon oikeassa? Ja mitä jos se 1 lääkäri, 2 lääkäri, 3 lääkäri, 4 lääkäri, 5., 6., 7., 8. lääkäri, 20. Mitä jos ne on kaikki väärässä? Siitä se oli silleen, että hetkinen, Sitten mä olin silleen, että okei, että jos mä tän teen oikein, niin joku päivä mua kertoo sitten muille. Se on ihan siistiä. Mutta se ei ole se primääri juttu, vaan se primääri juttu on se, että mä saan mun elämän takaisin. Ja tää me ollaan. Mä oon yhtäkkiä mikki naama edessä puhumassa siitä.
Niin just.
Ja mä oon tehnyt mitään ihmeellistä. Helvetin monta pientä askelta peräkkäin. Ja nyt me ollaan täällä.
Mutta se ei varmaan ollut ihan mitään ruusulla tanssimista myöskään se matka tänne.
Selko suomalla kielellä ei vitussa. Siis mä aina sanon, että se on parasta, mitä mulle tapahtunut. Mutta se on kivuliainta. Ja se on vienyt mut ihan pohjalle. Intissä mun mielestä on makea toimintatapa, että P-kauden aikana niin sut poistetaan niin kuin ne yksilölliset halut. Ja sit sut rakennetaan uudelleen, että sä pystyt integroitumaan osa siihen niin kuin joukkueeseen. Taistelu, tai itse asiassa sotilaana, taisteluparina, ryhmässä, joukkueena. Sitten komppanina ja sitten niinku osa pataljoonaa. Mä oon niin monesti viimeisen, siitä on nyt 1720 päivää sitten, kun mä loukkaannuin. Niin mä oon niin pala palalta joutunut itse ja muiden avulla rakentaa itteeni uudestaan. Ja silloin, kun sä otat sen yhden askeleen eteenpäin ja sit sut työnnetään 20 askelta taaksepäin. Niin just keskusteltiin kaverin kanssa, jolla myös aivovammaa, niin kysyttiin, että, tai meillä tuli semmoinen kysymys, että voit sä selvitä aivovammasta? Tai itse asiassa mun mielestä oli hyvä, mä olin aivovamman liiton webinaarissa viime viikolla puhumassa, niin siinä sanottiin, että voi aivovammasta ei selvitä, vaan sen kanssa oppitaan elää. Sä et ole ikinä niin kuin. Niin just keskusteltiin siitä, että voiko aivovamman kanssa oppia elää ilman, että tulee masennusta. Sen muuttuneen minäkuvan takia. Me katsottiin molemmat toisemmassa, että no, meidän kohdalla ainakaan ei. Ja silloin, kun sä huomaat, että sun serkun 3-vuotias tytär osaa asioita, mitä sä et enää osaa, niin se heittää asiat aikamoiseen niin kuin perspektiiviin. Mutta se on se suola. Ja se on se haaste. Ja niitä haasteita varten mä niin kuin elän. Mutta on se ollut kyllä yksi saatananmoinen karuselli.
Niin sä oot käytännössä joutunut opettelemaan ihan, niin kuin, ihan arkipäiväisimmätkin asiat uudestaan.
Joo. Siis mä muistan, kun tää oli toukokuussa 2016, kun yksi kaveri soitti mulle ja sanoi, että hei, sun pitää kääntää mun niin kuin lastenkirja. Ja mä aloitin sen työn 2016 toukokuussa. Mä otin kynän käteen, koska mä en pystynyt silloin katsoa tietokoneruutuun. Siksi jos joku näkee mut Instagramissa tai jossain muualla sateinen päivä, niin mullahan on aina aurinkolasit päällä. Nyt alkaa onneksi, me ollaan tässä vaiheessa talveen, niin alkaa hellittää vähän niin kuin, tai syksyä. Niin mä otin kynän käteen, koska mä en pystynyt katsoa tietokoneruutuun, niin mä käänsin paperit paperille. Mä otin kynän käteen ja mä olin, että okei, no niin, fine. Mä en saanut niin kuin yhtään sanaa paperille. Mä olin, että mitä helvettiä. Että mä osaan lukea. Ja mä ymmärrän, mitä tuossa sanoo. Ja mä tiedän, että D on niinku D ja R on R. Mutta mä en saa sitä kirjoitettua vaan. Ja mä oon silleen, että okei. No mutta tää on kai osa tätä prosessia. Ekana päivänä sain sanan. Seuraavana 3. Sen viikon jälkeen mä sain kirjoitettua kokonaisen lauseen ilman, että pysähdyin. Tarvitsen laittaa kynä alas. Mä oon silleen, että no, tää on edistystä. Sitten sen kuukauden jälkeen niin mä olin oppinut kirjoittaa. Ja sitten kun sä istut himas silleen, että okei, nyt mä opin tämän, mitä Lilja myös osaa. Tai ei vielä, mutta tulee jossain vaiheessa, mikä on vielä niin kuin silleen, että mitä muuta kuin mä voin oppia. Mutta siinä kesti kuukausi.
Mikä se tunne siinä vaiheessa on, kun se, semmoiset asiat, mitkä sä on ottanut ihan itsestäänselvyytenä ja oppinut tosiaan itsestä ja 3-vuotiaana niin, ja nuoruudessa ja teiniässä, niin miten sä voit suhtautua siihen tilanteeseen?
No ethän sä voi. Sehän on se, että mä oon aina sanonut, että no, tai aina. Mä oon sanonut ennen, että sitähän vaan tehdään. Ja niinhän mä teinkin. Mähän niinku vaan tein niitä asioita. Nehän oli vaan monta asioita, mitkä sit johti siihen, että mä joku päivä pystyn voittamaan sen maailmanmestaruuden. Joku päivä mä saan sen mun elämän takaisin. Mutta sit on se niinku varjopuoli, mikä on se psyyke. Ja eihän sun psyyke sitä oikein kestä. Ja siksihän sä masennut. Mutta jossain vaiheessakin oli ihan sikana lääkkeitä. Siis ihan helvetisti lääkkeitä.
sen masennuksen takia.
Joo, ja sitten jos sä mietit sitä, että sulla on 15 eri päänsärkyjä, sulla on tiedät, että sulla kestää 10 minsaa nosta sängystä, koska sä oot 1 000 000 päissään kännis, niin kuin se fiilis, sama fiilis. Sä et löydä omaa alempaa, sun silmät ei toimi, sä et pysty erottelemaan, mitkä autot on parkissa ja mitkä on liikkeellä. Sun valoarkuus, sun ääniyliherkkyys, tiedät sä, sit sun niinku kaikki nämä pahoinvoinnit ja sä syöt joka ikiseen asian niinku lääkkeen, niin se on melkein ateria niinku siinä. Ja sit jossain vaiheessa sä oot vaan silleen, että okei, että niinku, et nyt mä alan erottelemaan, että jos mä teen tota, niin silloin mulle tulee toi oire. Jos mä teen tota, niin silloin mulle tulee tää. Ja sit sä oot silleen, että hetkinen, että mä oon 30 ja kaikkien hyvinvointivaltion standardeiden mukaan, niin mä oon epäonnistunut, koska mä en osaa näitä asioita. Se on se tavalla, millä mun psyyke niinku käänsee. Että mä oon epäonnistunut. Ja siinä voidaan olla, nyt voidaan olla silleen, että no, ethän sä oon epäonnistunut, sehän ei ollut sun vika. Ei, mutta mulla on aina se vika ja vastuu erotellaan niinku se. Se ei ole mun vika, että mulla on aivan, mutta se on mun vastuu laittaa mut kuntoon. Se on myös mun vastuu 30-vuotiaana elättää itteni. Ja mä en sitä pysty tekemään. No sehän on ihan ilmiselvää, koska mä en pysty kirjoittamaan. Tai konttaa. Tai mä en löydä mun omaa alepaa. Tai mulla ei ollut 6 kuukauteen nälän tunnetta, niin mä en tiedä, että onko mä syönyt niin kuin eilen tai viikkoa. Mähän menin niin kuin apteekkiin ja mä hankin semmoisen liuskan, missä lukee maanantai, tiistai, keskiviikko. Tiedät sä?
Joo.
Mä oon 30. Ja mun pitää niin kuin erotella mun lääkkeet, että onko mä saatana ottanut ne vai en. Ainoa, mitä mä tiesin silloin, oli se, että jos mä en nyt tee tätä asiaa, mitä mulla on nyt just edessä, eli tää niinku se, että mä opitan kirjoittamisen, tai se, että mä teen sen 10 minuuttia spinning pyörällä, ja sitten mä saan ehkä 2 viikon päästä 102 minuuttia, tai se, että mä teen tämän niin kuin laserpointerilla, tämän silmäjumpan tai jotain, niin silloin mä en oo välttämättä siinä kunnossa 3 vuoden päästä, että mä pystyn katsoa itteni peilänsä, että mä yritin kaikkeni. Ja silloin siinä on niin kuin, sä kuljet 2 raidetta. Tää nyt on pitkä vastaus, mutta se on ehkä pitkä prosessikin olla. Niin silloin sä kuljet 2 raidetta pitkin. Se yksi spora, niin se menee sitä unelmaa kohti. Ja se toinen spora on sun niin kuin psyykkinen hyvinvointi. Ja ne mulla jossain vaiheessa, niin ne vaan erkan ihan täysin. Ja sä huomaat, että sä oot täysin masentunut. Sä oot itsemurhan partaalla. Ja mikään ei enää niin kuin maistu tai toimi tai näin. Ja sit sä oot niinku avun tarpeessa. Päässyt siihen lopputulokseen, että ihmisen ei tarvi pärjää aivomman läpi ilman apua. Ja se on se tärkein asia. Et lyhkäisyydessään, niin enhän mä oon pärjännyt. Mä oon vaan tässä.
Mut ei se ole mikään ihmekkiä, kun miettii mitä sä oot kokenut, että ne sporat lähtee eri suuntiin.
Joo. Mut ethän sä sitä halua miettiä. Koska siksi mä puhun niin usein siitä masennuksesta. Koska mulla mä huomasin, että mä olin masentunut silloin, kun mä en jaksanut innostua F1-kösten kauden aloituksesta. Ja miten banaalia se niin kuin on. Mutta mä luulen aina se, että kun sä oot masentunut, niin sä oot helvetin alakulonen. Päinvastoin. Sä et tunne mitään. Se on pelottavaa. Ja mulle, mä en tiennyt tätä. Mulle varmasti kerrottiin sitä. Mutta mä en tiennyt tätä. Ja siksi kun faija soittaa ja sanoo, että hei, me ollaan aina katsottu F1 yhdessä. Että hei. Ootsä kattonut, tiedät sä tai niinku vapaat harjoitukset? Mä oon silleen, kiinnosta. Sitten sä oot silleen, hetkinen, nyt on jotain vikalla.
Eli semmonen, sä tavallaan oot turtunut siihen tilanteeseen, etkä sitä kautta tunne niitä asioita.
Sä et näe tulevaisuutta. Se oli mulla se ongelma. En mä mekaanisesti tein kaiken, mutta mä en nähnyt mitään tulevaisuutta. Se prosessi kesti niin paljon pidempi kuin mitä mä olin luullut. Tai mitä mä olisin jaksanut. Se on ehkä siinä. Joo. Se meni vähän rankaksi.
Miten sä näet, että se on muuttanut sun identiteettiä?
Mun mielestä, tämä on erittäin hyvä kysymys. Koska mä oon sanonut, että joko se määrittelee sua tai sä määrittelet sitä. Ja se isoin käännekohta siinä suihkussa, kun mä päätin, että joku päivä mä voitan maailmanmestaruuden Ironmanissa, joku päivä mä tulen olemaan maailman paras aivonpotilas, niin siinä vaiheessa mä oon pakottanut mun aivomman kattoa mua silmiin mun ehdoilla. Eikä vaan, että mä elän sen ehdoilla. Normaalistihan me erotetaan mieli ja kroppa. Mut mä oon joutunut erottaa kropan, aivot ja mun persoonallisuus. Ja sitten siihen kylkee niin kuin se mieliala. Mä ehkä näen sen sillä tavalla, että nyt mulla on joku käyntikortti tietyllä tavalla. Tää nyt kuulostaa helvetin tyhmältä, että miten vahva mä oikeasti oon. Että nyt mä pystyn ihmiselle sanoa, että no, koska kaikkihan me mitataan toisiamme jollain tavalla. Niin nyt en mä sit niinku huutele sitä sille. Se on joka niinku osa joka keskustelua, mut mä oon nyt se äijä, jolla oli 8 pistemäistä aivan vuotoa whiplash-vamma, enkä osannut kirjoittaa tai konttaa, mutta nyt mä osaan ne. Se, millä se on muuttanut, on se, että mä oon saanut uuden elämän tehtävän. Se, että mä haluan näyttää, mitä on mahdollista, vaikka sulta puuttuu osia aivoista. Ei mikään mahdotonta. Mahdotonta on vaan niin kuin mielipide, joka 20 valkotakkista ihmistä oli jossain vaiheessa ja no ehkä lukenut lehdestä, että ne oli väärässä.
Mitä jos?
Niin. Mitä jos? Siinä on aina se juttu. Mutta mitä jos? Ja siksi pitää kokeilla. En mä ikinä olisi ajatellut, että mä olisin päässyt näin pitkälle. Vastasinko mä sun kysymykseen?
Mun mielestä aika kattavasti, joo.
Joo, yleensä se on aika kattavasti, koska mun lähtee toi niin kuin, joo.
Mä haluaisin vielä palata siihen voimaan, tai miten sitä sanottaakaan sitten, mutta se, no, puhutaan vaikka motivaatiosta.
Ei, mä inhoan sitä sanaa.
Okay,
puhutaan drivista, tai puhutaan siitä, mikä sulla on sulle tärkeää.
Okay.
Motivaatio sanana mun mielestä on kulutettu loppuun, ja se on suurin tekosyy siihen, miksi me ei tehdä asioita. On 2 vaihtoehtoa. Joko se on sulle tärkeää, tai sit sä et tee sitä. Piste.
Ei ole mitään muuta.
Ei. Ja jos se ei ole sulle tärkeää, tai jos se ei mulle tärkeää, niin mä sanon sen sulle, niin sit me ei haaskata toisiamme aikaa siihen, että me tehdään jotain puolivillaisesti. Koska aikaa me ei ikinä saada takaisin. Mutta voidaan puhua siitä sisäisestä, niin kuin, mä ehkä intohimosta. Se on ehkä se, mistä mä haluan niin kuin, puhua. Mä hyväksyn sen sanan.
Okay. Sisäinen intohimo. Se olisi tapahtunut aika paljon kauniimpi sanakana.
Joo. Ehkä joo. Mä en ole miettinyt sitä. Joo, ehkä se voi olla joo.
Joo. No mikä sun sisäinen intohimo on?
Mä haluan viedä mun oman kropan ja mielen äärirajoille ja sen yli. Ja sit kun mä oon siellä äärirajoilla ja jopa niiden yli, niin sit alkaa se mielenkiintoinen juttu. Pystyykö mä nyt johtaa itteni sillä tavalla, että mä pääsen mun tavoitteisiin?
Miten sä ajattelet sitä äärirajaa? Koska sähän oot kulkenut jo tämän viimeisen 3-4 vuoden aikana hurjan matkan.
Mm.
Niin ajatteletko sä, että se ääriraja on ehkä jo ylitetty jossain määrin vai miten sä ajattelet?
Toi on erittäin hyvä kysymys, koska mä oon miettinyt että simuloiks mä... mä myös vaiheessa mä mietin sitä, että kun mä oltiin tossa niin kuin viime reissulla, kun mä oon reenannut ja näin, niin mä oon silleen, että haeks mä niin kuin... Mähän on niin kuin täysin koukussa adrenaliiniin, siitähän ei ole niin kuin kyse. Niin kuin, sit mun mielestä sun ei tarvitse olla mitään muuta kuin keittiöpsykologia, että sä ymmärrät sen.
Se on käynyt ilmi.
Joo. Eikö se?
On.
Joo, okei. Okay. Hyvä. Sitten me ollaan samoin linjoilla. Niin silloin tämä vastauskin on ehkä niin kuin järkeen käyvä. Niin ehkä se on se, että mä mietin sitä, että kun me oltiin tuossa reissussa polkeen, niin mä mietin sitä, että toivottavasti mä en jahtaa sitä kiputilannetta ja mielitilaa, mitä mulla oli silloin, kun mä olin pahimmillaan loukkaantunut. Mutta jos mä sen teen ja se tulee ilman, että mä loukkaannun, niin fine. Ja miksi mä oon miettinyt se sillä tavalla on se, että mä oon monesti kattonut itteni peiliin ja luvannut itselleni, että tää pitää tehdä kestävällä pohjalla. Mulla ei ole mitenkään niinku, mikä kuoleman niinku, halu tai mikään tämmönen, niinku, se ei ole sitä. Vaan mä haluan tulla elävänä kaikilta niinku, reeniseteiltä ja kaikilta matkoilta niinku, takaisin. Mutta kun sä huomaat sen, että jos mä en saa urheilla, niin mä olisin yhtä hyvin voinut, niin kuin mut voi haudata. Niin se vastareaktio on varmaan se, että sä alat niin kuin urheilee kuin faan. Ja varsinkin kun miettii sitä, että mun eka lenkki oli kahden lyhtytolman väli. Ja sit mä en voinut puhua 4 tuntia, koska mä voin niin huonosti. Mut sit mä kävin tossa Red Bull Wings for Life, niin mä juoksin tuossa viime vuonna 23 kilsaa. Niin se on mieltä, että okei, no jos toi on niin kuin se kehityskaari. Tai se, että mä kävin viime toukokuussa 2019, mä poljin ekaa kertaa pyörällä ulkona 10 minsaa. Ja nyt me poljettiin kesällä Helsinki, Turku, Tampere, Helsinki 23 tunnissa. Tai se oli ajoaika 23 tuntia, 27 tuntia oli niin kuin se yhteisaika. Ja se oli verraten niin kuin, mehän oltiin vaan PK-alueella koko ajan. Niin pientä väsymystä lukuun ottamatta, niin se oli aika helppoa. Niin sä mietit sillä, että okei, no miten pitkälle mä voin niin kuin mennä? Niin mulla oli niin kuin, että se on se. Ja mä oon, ennen kuin mä loukkaannut, niin mä möin softaa. Ja mulla ei mitään softamyyjiä vastaan, eikä mitään sellaista. Mutta se ei ole vaan meikäläisen duuni. Mä en halua sitä tehdä. Mä en jaksa sitä tehdä. Ja mä aion dedikoida elämäni siihen, että mä pystyn urheilla ja sitten urheilutapahtumissa sekä mun sisällön tuotannolla tuottaa ihmisille jotain lisäarvoa. Mutta se on se niin kuin, ne on ne äärirajat. Mä jotenkin, siinä kun me ollaan yksin tai jengissä silleen niin kuin suossa, niin kuin leukaa myöden niin kuin paskassa ja kaikkea vituttaa ja tiedät sä näin, niin sit mä yleensä alan nauraa. Koska silloin niin kuin, silloin mä niin kuin herään. Silloin mä oon silleen, että okei, nyt aletaan niin kuin mittaa jengiä.
Sulla olisi tuossa ultrapuolella kyllä varmaan paljon kisoja, missä sä voisit käydä kyllä tuossa.
Mä en ole vielä edes aloittanut.
Niin. Musta tuntuu, mutta että siellä sulla on niin kuin ihan neitsellistä maata kyllä odottamassa.
On. Ja mä kunnioitan niitä. Mä kunnioitan niitä kaikkia, esimerkiksi sinua. Ja sitten me oltiin just telkkarissa, mistä mekin päästiin yhteyksiin, niin Kati Ahokas. Ja sitten puhumattakaan niin kuin David Gogginsista tai sitten Cam Haines tai tiedät sä. Ne on kaikki mun paketista.
Hyvä.
Siksi pitää alkaa osaa suunnistaa, että joku päivä voi vetää Barclays Marathon.
Se on kanssa ihan hauska tapahtuma.
Mä oon kuullut, että sä oot ollut siellä.
Pari kertaa, joo. Mä en tiedä, onko mulla ihan samantyyppinen luonne sitten, että siinä vaiheessa, kun mä oon leukaan myöten mudassa, että lupeeksi mä siinä vaiheessa napsuttaa sormia, että okei, nyt lähdetään, kundit. Ehkä pitäisi olla, mutta mä luulen kyllä, toi sun asenne ja se varmaan se matka, mitä sä oot käynyt tähän, niin kyllä on niin kuin valmistanut sua semmoisiin koitoksiin, että on tosi mielenkiintoista kyllä seurata, mitä kaikkea sieltä on tulossa.
No kun se juttuhan on se, että mähän voin lopettaa milloin tahansa. Mutta kun lukumulle se aivomainen kivut, niin silloinhan mä en pystynyt lopettaa. Mutta jos mä en halua polkea tai juosta, niin mähän tien sivuun ja autolla himaa.
Kerro hei vähän noista sun pyöräilytempauksista, mitä te olette tehneet. Äsken mainitsit tuon Helsinki, Turku, Tampere, Helsinki keikan. Ja sitten oli ilmeisesti tässä kesällä joku vuorikeikkakin tuossa, missä käytiin vähän vuorta nousemassa.
Joo. No mun pitää kiittää Simo Viljami Ojasta ja Mira Leskistä ja koko Elektrofiknin jengi ja Seppoa ja Jullea ja koko jengi siinä, että mä sain edes olla messissä silloin. Ville Valberille huolossa ja Marko Vahtera kuvaamassa ja nyt tuli blackout, kuka meidän autokuski oli, mutta mä olin kyllä siinä yhdessä vaiheessa niin loppu, että mä en kyllä muistanut omaa nimeä edes. Niin se kai lähti joltain Simo Viljamin läpästä jonkun kanssa, että onko hyvää pizzaa Turussa ja millainen kebabi on Tampereella, niin käydään nyt katsoa pyörällä. Mulla oli tänä vuonna tarkoitus se, että mä teen mun comeback Ironmanin, mutta koronan takia niin kaikki peruttiin. Ja sit maaliskuussa me juteltiin kaverin kanssa. Me oltiin itse asiassa sovittu viime vuonna joulukuussa jo, että mä hyppään mukaan sen projektiin, mikä on se, että me aletaan suunnittelee sitä, että me pystytään tekemään Everesting jokaisella maanosalla. Eli Everesting on se, että poljetaan ylös alas yhtä mäkeä, yhtä Strava-segmenttiä, kunnes sulla on 8848 nousumetriä. Yleensä meidän tapauksessa se tarkoittaa 250 kilsaa suunnilleen. Ja sen aikana ei saa nukkua. Ja sitten me juteltiin maaliskuussa, että hei, tästä ei kyllä tule mitään, mutta kyllä tarvitaan joku setti. Ja sitten se oli silleen, että no, mä soitan sulle pari viikon päästä. Mä olet, okei. Sitten soitti seuraavana päivänä tyyliin ja sanoi, että hei, 7. Mä olet, joo. Niin, että 7 Everestingiä 7 maanosalla. Sanoit, joo. Sitten sanoi, mitä jos me tehtäisiin 7 Everestingiä 7 maassa 7 päivässä? Niin mulle tuli se, mitä mä aina tulin. Mä katson vähän viistosti ylöspäin. ja sitten silmät vähän niin kuin kapenee, ja sitten muhun ei saa kontaktia vähän aikaa. Ja se ei ole sitä, että mä mietin, että onko se messissä vai en. Vaan mä oon totta kai messissä jo. Mietin sitä, että miten se tehdään. Mitä me tarvitaan siihen. Sanoit, totta kai mä oon mukana. Ja se oli mun pelastus, koska sitä varten me alettiin nyt niinku treenaa. Ja sitten me lähdettiin 22. päivä syyskuuta mun mielestä se oli, kun mä lähdin tästä, hyppäsin lentokoneeseen, pakkasin pyörän ilta ennen ja sitten lähdettiin ja kerättiin vähän rahoitusta siihen ja saatiin hemmetin hyvät yhteistyökumppanit. Muun muassa Folkkari, kiitos William Bermanille siitä, niin joka järkkäsi meille 2 Grand Californiaa ja 1 California Ocean, niin pystyttiin asumaan niissä.
Okei.
Okay. Joo, sitten Wilhelm Öhman ja James Mitchell ja Till Schenk, joka on tämä mun kaveri, niin sen äitikin tuli mukaan, koska me piti tulla fyssarimessiin, mutta se testasi positiivisesti koronaa pari päivää ennen. Ja meidän piti aloittaa Belgiassa, mutta sitten se loppupäässä me aloitettiin sitten Sloveniassa, koska nämä koronarajoitukset alkoi tiukentua.
Okei.
Ja sitten kun me oltiin poljettu se puolet siitä, me kutsuttiin itse asiassa Continental Seven on kaikki maanosat, ja tämä viimeinen setti oli sitten Stupid Seven. Koska siinä ei ole mitään järkeä. Mutta se on ihan fine. Ja sitten me lähdettiin polkemaan niin sitä Slovenian mäkeä, ja sitten kun me oltiin poljettu puolet siitä suunnilleen, niin Tillin äiti, joka oli vastuussa koronarajoituksessa, tuli ja sanoi, että hei, tämä on niin kuin täysin mahdotonta, että me tehdään niin kuin se 7. maassa 7. päivässä. Me oltiin silleen, että okei, poljetaan tämä loppuun, sitten katsotaan, mitä tehdään. Loppujen lopuksi meni siihen, että me poljettiin silloin se sunnuntai 27. päivän poljettiin Sloveniassa, perus Everesting. Sitten lähdettiin autolla takaisin Saksaan Tillen vanhemmille. Till asuu itse Gironassa, missä moni muu kestävyysurheilijakin asuu. Ja sitten me siellä uusi pläni ja sitten se keskiviikko, mun mielestä se oli 30. päivä. Niin me sitten tehtiin Everestin 10K, mikä on 10 000 nousumetriä. Grand Ballon, aivan jäätävä magia mesta Alsace Ranskassa. Ja sitten nukkumaan, sitten kamat pakattiin taas ja sitten tehtiin sitten meitä oli haastateltu sen osavaltion, Saksan osavaltion, Baden-Württemberg mun mielestä osavaltio oli niin isompaa lehteä, ne on laittanut meidät kanteen. Elikkä se tarkoittaa sitä, että niillä ei ollut mitään muuta kirjoittaa siitä päivänä. Et 30. nämä 2 idioottia tekee Everestingin niin kuin 7. päivänä 7. maassa. Ja sitten me katsottiin, mä muistan, kun me tultiin sinne himaan, niin me katsottiin toisiamme Tillin kanssa. Me oltiin silleen, että me ollaan nyt tehty vasta 1. Me ei ole kyllä pakko ainakin tehdä se 3. päivä siellä. Niin kuin. Ja sitten me tehtiin se Rome-versio. Elikkä ensin Everesting, sitten saat mennä nukkuu, sulla on 36 tuntia aikaa se tehdä. Ja sitten meillä oli 250 kilsaa siinä vaiheessa niin kasassa, ja se 8848 nousumetriä. Ja sitten nukuttiin silleen, että meillä oli Garminin ajotietokoneet niin latauksessa, koska se pitää olla yksi yhtäväinen niin kuin Strava-tiedosto.
Kyllä.
Sitten seuraavana päivänä nykästiin ne veke, kypärät päähän, ja lähdettiin vetämään 150 kilsaa, missä oli 1200 nousumetriä, että saatiin niin kuin se 10 000 niin kuin kasaa. Ja Till on laskenut vähän väärin, niin mehän vedettiin sitten 10 400 nousumetriä. Se oli sikamakea, että me päpäästiin sitten siinä takaisin, siinä Britsingen, siellä oli semmoinen just sen broidi asui siinä vieressä, siinä semmoinen vesilähde. Ja sitten tultiin sinne, päästiin se maali ja siellä kaikki odotti meidät ja Tillin perhe ja sitten kuvaajat ja sitten niillä oli semmoinen jos nyt mun sisko tulee tappaamaan, kun mä sanon tämän väärin, mutta Schwarzwalder Kirschtorte, semmoinen iso kakku.
Oi.
Ja sitten se vedettiin naamaan, todettiin, että nyt ollaan poljettu 908 kilsaa, 56 tuntia yhteensä ja 29725 nousumetriä.
Nyt voi tankata vähän kakkuun.
Nyt voi tankata kakkuun, joo. Mä olin siinä vaiheessa turvannut aika paljon. Mä luulen, että jotenkin niin kuin mun kroppa ton aivomman takia, niin siinä on kyllä ruoansulatus osittain kyllä niin kuin alentunut. Se on hitaampi tai jotain, mutta pyörällä oli se helpoin kohta siitä. Pitää kiittää Tommi Pärmäkoskea ja Kreu Maisniemiä ja Jakob Jungel ja kaikki muut valmentajat. Mä olin niin hyvässä kunnossa.
Se on jännä, että se pyöräily on sitten kuitenkin sulle lainausmerkeissä helppoa kaiken sen aivovamman jälkeen.
Joo, ja tässä me päästään niin kuin siihen, tämä on erittäin hyvä pointti, koska me päästään siihen, että kun mä pyöräilen, niin mä oon tottunut nyt siihen tuulen huminaan, mikä väsyttää vähän. Se jopa väsyttää. Sitten mulla on hyvät aurinkolasit, hyvä asento. Alex Cole Arun pyörässä on sen tehnyt. Siis se on niin kuin se tärkein, jos joku kuuntelee, joka ei ole niin kuin pyörällä, niin kuin se, okei, no maantiepyöräasentohan ei ikinä tunnu niin kuin mukavalta muuten, mutta siis mut bike fit jeesaa ihan sikana.
Joo.
Ja mekin otettiin huomioon mun niskavamma ja mun aivovamma siinä. Mutta sitten mä oon vaan sitä toleranssia kasvattanut. Ja sitten se ei ole sitä. Mä en tarvi katsoa tietokonetta. Mun ei tarvi olla muiden ihmisten kanssa, niin kuin mun ei tarvi olla silleen herkkänä. Varsinkin tuommoisessa ylä-alamäessä silloin, kun sä tiedät, että jos sä meet ylämäkeen, niin silloin se auto kyllä tulee sieltä ohjaassa, kuulet sen, koska sä meet niin hitaasti. Mutta sitten jos joutuu olla jossain hälinässä, jossain messulla esimerkiksi, niin siinä menee tunti ja sitten pitää mennä himaan. Tai sitten mä oon siellä ja sitten ne oireet tulee 36-48 niin kuin tunnin viiveellä. Mutta joo, se on aika mielipuolista.
Niin just. Ja tämä oli nyt se tila sitten, kun sä tulit täältä kotiin, mitä sä kuvasit tuossa meidän setissä alussa, että sitten sulla menee se viikko, kaksi, ehkä kolme viikkoa ihan sumussa.
Aika sumussa, joo. Se on hyvä. Mä muistan, kun me tultiin silloin sunnuntaina, mä olin sille sinne lähteelle, sitten syötiin sitä kakkua ja jengi veti champagnea ja me tyyliin suudeltiin meidän huoltajien jalkoja, koska ne oli ollut niin iso osa sitä settiä, oli mennyt niin paljon pieleen. Mutta sähän oot vaan yhtä hyvä kuin sun kannustus, tai niin kuin sun huoltojoukot.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, että eihän tää ollut edes rankkaa. Ja sitten mä olin silleen, että no okei, no tiedät sä, että se on niin kuin, se on kortisolitasat ja näin. Sitten mä olin silleen, että maanantaina mä heräsin, mä olin, että joo, mä olen vähän väsynyt. Sitten kun mä tulin tiistaina, mä tulin himaan joskus puolilta päivin niin kuin tänne stadiin. Ja mä olin vieläkin silleen, että ei tässä niin kuin venää vähän, että tässä ei kyllä ole mitään. Sitten mä menin nukkuun. Mä nukuin 14 tuntia putkeen. Mä heräsin silleen, että mä olin ihan litimärkä hiestä. Ja sit mä olin silleen, okei, nyt tää alkaa. Ja sit siinä mä palloilin pari päivää himassa. Stiinahan tekee töitä himasta nykyään, niin se oli niin kuin hetkinen. Ihan semmoinen, tiedätkö, niin kuin aaveen näköinen. Vähän niin kuin melkein harmaa naamasta, tiedätkö. Ja koko ajan nälkä ja tiedätkö, mä söin. Hyvä, että mä en syönyt jääkaappia niin kuin fyysisestikään. Ja sit siinä itse asiassa mä viime viikolla mä heräsin ekaa kertaa, kun mä olin silleen, että nyt niin kuin kroppa ei ole pitänyt joka ikisestä vesimolekyylistä ja niin kuin joka ikisestä niin kuin kalorista kiinni. Ja sit se paino on lähtenyt vähän niin kuin siitä normalisoitumaan.
Ja toi on varmaan semmoinen just niin kuin sä sanot, että se liittyy nimenomaan siihen vammaan, että sitä nestettä kertyy.
No tää on itse asiassa hyvä pointti, koska normaalistihan ennen tätä, kun niitä suorituksia kuitenkin on, niin normaalisti mä oon niin kuin, mun paino on tippunut jopa. Niin kuin mun tilillekin kävi, senkin paino tippui. Se on mielenkiintoista. Se voi olla, se on hyvä, että sä sanot sen, koska mä oon itse asiassa nyt ainoa, mikä tästä tiimistä on puuttunut, on niin kuin tommonen ravintopuoli. Kun mä en oikein niin kuin ymmärtänyt sitä niin kuin ton aivomman kanssa. Niin eihän se normaali ole sitä, että sulla paino vaan niin kuin nousee. Että pitäähän jossain vaiheessahan se niinku kroppa siitä niinku antaa periksi, mutta mulla kesti niin pitkään, niin mä luulen, että se on just se.
Joo. Kerro hei Robsa vähän tuosta sun harjoittelusta. Minkälaista sun harjoittelu on nyt sitten normaalisti? Tai mikä on nyt normaalisti, mutta sanotaan nyt esimerkiksi tällä hetkellä.
No, Kreulta ja Tommilta tuli, kun mä laitoin niille viestiä, että hei, että hitto, kun mä en päässyt nyt tekemään maanantaina, kun me tultiin sunnuntaina maaliin, niin maanantaina, että mä en ole päässyt tekemään hei mun palauttavaa. Niin ne oli silleen, että nyt jätkä, näpit irti sit pyörästä, että sä et tee mitään. Tällä hetkellä mä en tee mitään ohjelmoidusti. Mä kävin itse asiassa juokseen lauantaina ekan kerran varmaan 8 viikkoa, niin Tommi ja Kreu oli sitä, älä kato sykkeet, anna mennä vaan. Samoin mä oon tehnyt vähän pyöräilyä. Mulla on toi patelajänteet vähän niin kuin hellänä vielä. Ja sit mun se neurologinen tonuskohoma oli aika iso, niin mulla on joutunut käymään aika paljon hieronassa, että saadaan niin kuin se sama pomppu takas siihen niin kuin askeleeseen. Niin nyt se on ollut aika semmoista niin kuin sitä, että tehdään sitä, mitä niin kuin halutaan. Mutta se on mielenkiintoista, koska sulla se suhteellisuuden tajuhan niin kuin puuttuu. Niin kuin meiltä jos me nyt ollaan, mä en itse asiassa tottunut siihen, että mä oon ultraurheilija, mutta siis pitkän matkan urheilijat, mitä me ollaan, niin meillähän se niinku 10-20 tuntia viikossa, hän on normaali. Mm-hmm. Sullekin, jos sulle sanotaan, että hei, mennään juoksemaan 40, niin sä oot silleen, että okei, niin kuin, että fine, sit se vaan tehdään. Mä oon nyt tehnyt töitä sen eteen, että mä niinku vähän otan tässä rennosti, että mä en palaa loppuun sit niinku 6 kuukauden päästä. Mutta mä oon treenannut, siis mä katsoin tuossa mun tilastot äsken, niin mä oon treenannut keskimäärin 1,5 tuntia päivässä ton niin kuin viime marraskuusta lähtien. Mä oon polkenut semmoinen 7,500 kilsaa, tehnyt uintia juoksua siinä, että ne ylläpidetään niin kuin ne hermotukset, mutta ne ei ole missään vaiheessa kunnossa, niin kuin silleen, missä ne pitäisi olla, että pääsisi niin kuin suorittaa sillä tasolla. Mutta se on hyvin ohjelmoituu. Kreu ja Tommi hoitaa niitä ja meillä on sika hyvä niin kuin suhde sillä tavalla, että mulle tulee sunnuntai-iltana ohjelma, kun mä oon laittanut ennen sitä, mä oon laittanut, että mitä niin kuin, jos mulla on puhujakeikkoja tai jotain, mitä pystyn treenaamaan. Ja sitten mä teen sen. Mulla ei ole mitään muuta kuin se seuraava päivä, mitä mä teen. Ja ne on miettinyt kaikki. Ainoa, mitä mä tiesin se, että viime vuodesta, niin kuin marraskuusta, niin Kreu sanoi hyvin, no katsotaan, että mun mielestä toi peruskuntokausi, niin kyllä se voisi jatkuu sinne helmikuuhun. Tai maaliskuuhun, tai pidempään, mut katsotaan.
Just.
Sitten mä oon silleen, että okei, okay, fine. Ne hoitaa sen homman. Mä en ole tehnyt mitään muuta kuin tasan tarkkaan ne, mitä ne sanoo, ja raportoinut takaisin, mitkä fiilikset on niin kuin ollut. Mut se on nyt tätä projektia varten, niin paljon, paljon peruskuntoalueella. Pitkiä treenejä, kerran viikkoa. Ja sitten oli ne pari ylipitkää treeniä just se. Nuuksi, jossa poljettiin 11 tuntia. Sitten poljettiin just se Helsinki-Turku-Tampere. Mutta kyllä se oli kerta viikkoa, niin se oli aina se 100 se lenkki oli yleensä.
Just. Se on sellainen tyypillinen.
Se oli nyt tälle projektille jo semmoinen tyypillinen. Ja sitten katsotaan välillä, että miten pitkään pärjätään ilman, että syödään mitään. Välillä syödään niin kuin heti alusta asti. Välillä sitten pidetään se 1,5 tuntia siinä ennen, että lähtee toi rasvan poltto päälle. Sitten paljon, paljon myös core-harjoittelua. Voimaa tietyllä tavalla ja sitten just palauttavaa.
Onko sulla jonkunnäköistä tuommoista niin kuin venyttelyharjoitusta tai jotain tämmöistä kehonhuoltoa?
Joo, itse asiassa toi on erittäin hyvä pointti, koska mä oon aina yrittänyt vähän aina sitä kokeilla, että mikä toimii ja mikä ei. Mutta mä oon huomannut tämän vamman kanssa, että mä pystyn pitkittää sitä niin kuin tonuksen normalisointiväliä, jos mä vaan jossain vaiheessa päivää sen jälkeen, kun mä oon reenannut, niin mä venyttelyn semmoisen, mulla on semmoinen vanha niin kuin sarja päässä, mitä mä teen. Ja siinä on vaan se, että siinä riittää, että se on jopa niin kuin 0,5 minuuttia venytyksessä, että se lihas vaan sitä niin kuin vetoo ja hengittää, niin silloin se keskushermoston vamma, mikä mulla on, joka ei anna sitä signaalia faskioille, että ne rentoutuu, niin se antaa vähän periksi. Paljon me ollaan Helsingin urheiluhierojen kanssa, Tuukka Häkkisen kanssa tehty niin kuin duunia jo ennen tätä. Me ollaan 4 vuotta tehty duunia yhdessä. Niin silläkin on kaikenlaisia tämmöisiä juttuja. Itse asiassa viime kerralla, tai oliko se edellinen kerta, niin me itse asiassa kokeiltiin faskien raudalla, että jos se niin kuin siitä saisi. Siitä tuli aika hyviä tuloksia. Mutta joo, ja sitten mulla on recovery pumpit, mitä mä käytän, koska ne simuloi sitä tonuksen normalisointia. Mulle kaikki paino on ihan sika hyvä. Se niinku tasaa sitä ja niinku, joo, huijaa sitä keskushermosta.
Kuinka paljon sun harjoittelu on muuttunut? Tai kuinka paljon sä joudut ottaa sitä huomioon, sitä sun aivovammaa siinä sun harjoittelussa?
Tää on se, mitä ihmiset ei ehkä ymmärrä. Koko ajan. Siis ihan koko ajan. Se, että mä juoksen eri tavalla. Mä uin eri tavalla. Mä pyörän eri tavalla. Jos mä treenaan jonkun kanssa, niin kaikki tapahtuu mun oikealla puolella. Niin kuin sä huomasit alussa, mä istuin silleen, että mä katsoin sulta vasemmalta puolelta. Mutta sit mä muutin sen, koska mä tiesin, että me ollaan tässä vähän pidempään, koska mulla on niskasta repeytynyt aika paljon tuossa vasemmalta puolelta. Niin mun kroppa ei oikein toimi. Mä en pysty aktivoimaan niitä lihaksia samalla tavalla, jos mä katson vasemmalle, kuin se, että mä katson eteen tai oikealle. Niin kaikki nämä on otettava huomioon. Mä olin lauantai-iltana 6 aikaa lenkillä, mä näin yhden kaverin. Niin se oli silleen, että moro, kato, että sulla ei ole lasei päässä. Niin mä sanoin, että onhan mulla, että nämä on vaan semmoiset läpinäkyvät fotokromaattiset, missä on vähän, koska mulla jopa katuvalot ottaa silmiin. Sitten jos mä en ole nukkunut, niin se on katastrofi. Meillä kotona kaikki menee mun urheilun niin kuin ehdolla. Ja ennen sitä se menee mun aivovamman ehdolla.
Eli se on läsnä koko aika?
Joo. Lyhkäisyydessään joo. Ja sitten välillä pitää olla silleen, että no fuck it, että mä otan nämä seuraukset ja sitten tietää, että ei tee mitään kahden päivän päästä. Mutta tämä niin kuin, kun joku kysyy esimerkiksi, miten sä voit, niin mä oon silleen, että mun eka ajatus on se, että mä katson niitä, mä yritän ymmärtää, että kysyykö ne, että mitä mä voin just nyt, 5 minuutin päästä, tunnin päästä, mitä mä voin 2 tuntia sitten tai tunti sitten. Tai miten mä tuun voimaan yli huomenna. Että se on, sä et pääse siitä eroon.
Mutta sä myöskin aika hyvin oot pystynyt varmaan niinku miettimään sitä, että, tai oppimaan sen, että miten sun kroppa reagoi siihen, mitä sä tällä hetkellä teet. Et esimerkiksi jos me nyt jutellaan tässä studiossa 1 tunti 1,5, niin sä tiedät varmaan, millainen olosuus tulee olla tänä iltana esimerkiksi.
Kyllä. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin ei Stina välttämättä sen poikaystävä on kyllä läsnä niin kuin fyysisesti, mutta psyykkisesti ei ole kyllä niin kuin, et joo. Ja toihan on niin kuin, jos miettii sitä mun kuntoutusta ja mitä me ollaan tehty Olli Tenovuon, Heli-Maria Oksasen ja Matti Vartiaisen kanssa, niin se on perustunut just kaikkiin siihen, että mitä mä tunnen. Sitten on niin kuin se subjektiivisuus, mikä multa tulee, mutta sitten on niiden objektiivisuus. Ne on silleen, että hei, nyt sä puhut paskaa. Ja sit sä oot silleen, okei, joo, miten niin? No koska jos me verrataan siihen, mitä sä olit ennen, tai viime kerralla, niin sä oot erilainen. Okei. Sit sä opit koko ajan. Siksi se neuropsykologinen kuntoutuskin on niin tärkeä. Koska siellä sä saat tietää, että mikä on se vamma ja mikä ei ole se vamma. Et sä oot oikeassa. Siin pitää dedikoida se sun koko niin kuin olemus sillä vammalle. Ja sä et vieläkään sitä taju silloin. Mutta se on vähän varmaan, sulla on vähän ollut varmaan sama, että niin kun sä oot juossut niitä ultramatkoja, niin ethän sä tiedä ikinä, mitä siinä aikana tulee tapahtua.
No ainut, mitä voi tietää, on se, että se on semmoista vuoristorataa.
Niin, mutta sä et tiedä, millainen vuoristorata on. Sä tiedät ainoastaan se, että mun maaliviiva on jossain vaiheessa, okei, no otetaan joku tämmönen niin kuin 100 kilsan juoksu, silloin sä tiedät, että se on 100 kilsaa, mutta joku tommonen backyard, mitä säkin on hattu päästä juossut silleen, että se on juossut 240 kilsaa, niin sä tiedät sitä, että nyt tästä niin kuin X tunti eteenpäin, niin me tehdään tätä.
Ei tiedä, milloin päättyy.
Niin mulla tämä ei pääty ikinä. Että sehän on niin kuin se masentava kautta lohduttava asia.
Niin just. Mites Robson, sähän oot eläkkeellä tällä hetkellä.
No mä oon kuntoutustuella, joo. Se on siis jonkun tyyppinen eläke, joo, tietyllä tavalla. Mä oon siis periaatteessa... Joo.
Mutta sähän teet kaikkia töitä kuitenkin myöskin, kuuluttajan töitä ja muita tämmöisiä. Kerro vähän, mitä kaikkea sä teet oikein.
Joo, no siis mun neuropsykologi, neurologi ja minä ollaan tultu siihen lopputulokseen, että päätetty ei sovi mulle. Ja sehän on vähän vaikeaa, kun sä oot ekonomian kandidaatti. Se, että Robson tulisi mielellään töihin, mutta se ei tee tietokoneella
töitä. Oliko teidän ruutupaperia kynää?
Niin. Ja sit muuten Robson aivoman takia, niin se ei oikein osaa laskea enää. Tänäänkin mä laskin yhä asian väärin, siksi mä olin myöhässä. Mutta anyway, siis niin kuin tiedätkö, niin me tässä nyt selvitellään, että mitä mä pystyn tekemään. Että onko mulla se sairaseläke, mikä tulee, onko se osa sairaseläke, tai se, mitä mä oon dedikoinut kaikkea aikaa siihen, että mä pystyisin tekemään tästä kuuluttajaurasta, puhujaurasta ja sitten tästä mun niin kuin seikkailu-urheilijasetistä niin kuin elannon. Että mä teen... Lasten ja nuorten säätiölle puhujakeikkoja yläasteessa ja toisen asteen koulutuksessa. Puhunut yrityksille. Sitten mä teen Ironmanille kuuluttajakeikkoja. Myös Folkhealthin Swimrunille teen kuuluttajakeikkoja, vaikka mä nyt en viime kerralla ollut mukana valitettavasti. Ja sitten on itse asiassa toinenkin semmoinen tämmöinen sisällöntuottosetti on niin kuin alkamassa. Että niin kuin kuvia ja videomatskuu ja tuommoista. Ja mä nautin siitä ihan sikana.
Loistavaa.
Ja onko se sitten niinku yrityksille tai onko se sitten niinku semmoisille yrityksille, jotka olisi mulla yhteistyö, eli onko se sitten Servalo tai Amp Human tai joku tämmöinen, niin niille. Et katsotaan niinku, ja sitten mä tykkään kyllä kirjoittaa. Sitä mä en ole vaan tehnyt pitkään aikaa, mutta se ei tuota kyllä yhtään fyrkkaa. Mutta se on semmoinen, mitä mä teen.
Okei. Okay. Joo, musta tuntuu varmaan ainakin, mitä tuossa on noin juoksijakollegat kirjoja kirjoittanut, niin ei ainakaan suomeksi kannata kirjoittaa kirjaa, että sitten täytyy ainakin vaihtaa kieltä. Että.
Joo, ja siis mä en ikinä kirjoittaisi kirjaa suomeksi, vaan mä kirjoittaisin sen englanniksi, koska se on mun eka kieli.
Niin just.
Ja englantihan on niin makea, koska mä kuulin jostain, että äidinkieltä puhuva ihminen, joka ei ole englannin kielellä, niin silloin sanavarasto 10 000 sanaa suunnilleen. Mutta englantia puhuva, niin silloin 30 000. just koska kaikilla on nyanssi. Vesi ei ole vaan haalea, vaan se voi myös olla haaleen ja kylmän ja viileen välissä. Voi olla eri, niin kuin viis eri sanaa. Ja se on se, mikä mun mielestä englanninkielessä on siistiä.
Toivottavasti saadaan joku kirja sulta jossain vaiheessa.
Mä en lupa. Helvetti, kyllä mä voin sanoa, että jossain vaiheessa mä haluan kirjoittaa jotain, koska mä oon aika huono selittää nämä asiat, koska mä unohdan 95% näistä asioista.
Sen takia on hyvä olla toi nauhoitus päällä.
Joo, mutta sitten olisi semmoinen magee, tiedätkö, että sulla olisi niinku jossain vaiheessa vuosi tai puoli vuosi, jolloin sä voisit vaan niinku kirjoittaa kaikki ja sitten lukea sitä ja sitten sä olisit silleen, että aamu, toihan tapahtui myös tossa. Ja sitten mä haluan muuttaa sen, että millä tavalla meitä aivovammapotilaita niinku hoidetaan Suomessa. Koska jos mä alkaisin kertoa tästä, mitä kaikkea mulle tässä niinku on tapahtunut hoidon suhteen, niin harva ihminen uskoo. Mutta me ollaan B-luokan kansalaisia. Se alkaa olemaan, niin kuin mä en ole keksinyt mitään muuta siihen kuin se, että me ollaan, niin tämä on ihmisoikeusasia. Koska se kaikki lääketiede on niin kuin siinä. Mut joo.
Ei lyödä mitään vuosia lukkoon vielä, mutta missäs me nähdään Robson nyt, sanotaan tuommoisella 3-5 vuoden perspektiivillä.
Tiedätkö, kun mä kuuntelin tota edellistä yhtä jaksoa, niin mä tiedän, että tämä kysymys tulee.
Ouch.
Ja mä olin silleen, että tämähän on ihan sikasiisti kysymys. Koska jos sä olisit 5 vuotta kysynyt multa, että missä mä oon, niin en mä nyt perkele olisi tämmöistä pystynyt millään tavalla niin kuin sepittää. Niin sanotaan näin, että mitä mun niin kuin nyt bucket list ja tommonen niin kuin suunnitelma, bucket listhan on vähän semmoinen, että sehän on mun mielestä jengillä vähän niin kuin toivoa, että ne tekisi sen. Mutta mun suunnitelma, niin silloin mä olisin päässyt tekemään tämän meidän Continental 7, päässyt Havaille kisaamaan, aktiivisesti tuottaa sisältöä, pääsee näkemään siistejä paikkoja urheilun nimissä, puhuu siistille jutuille, yrityksille tai yleisölle. Myös muuttanut käsitystä, että mitä ihminen voi tehdä omalla valinnoilla jarruttaakseen tätä ilmastonmuutosta ja jopa kääntää sitä. Ja sitten me päästään siihen, mistä niin kuin mulla aina lähtee niin kuin hymy ja sitten toi niin kuin noi silmät kapenee niin kuin innosta, niin se on se, että mä haluan alkaa juoksee ultrakisoja. Se juoksu, se raadollisuus juoksussa, mitä mä haluan kokea semmoisella, onko se sitten niin kuin Badwater tai Leadville tai niin kuin joku tämmöinen, niin mä haluan kokea niin kuin sen. Sen niin kuin kun sä meet. Se pyöräily mun mielestä se 623 kilsaa, niin se oli ihan sikamakea. Mutta siinä ei ole sitä samaa niin kuin rynkytystä. Niin silloin voidaan puhua ehkä kulutustasolla, ehkä se juoksu on sitten niin kuin se vaikeampi asia.
Se on varmaan pyöräilyyn verrattuna. Kuitenkin sä joudut niin kuin joka askeleen tekemään
itse. Sä kannatat itseäsi nimenomaan.
Sä koko aika joudut niin kuin tekemään töitä päästäksesi eteenpäin. Pyöräilyssä sä ehkä kuitenkin pystyt snadisti, varsinkin joukossa sitten. Sä pystyt rullaamaan, sä pystyt peesaa.
Niin. Ja sitten kun se jalka ei osu
kaikki mihinkään. Kaikki kunnia pyöräilylle, mutta.
Joo. Siis, joo, mutta siihen ei tarvitse. Niin kuin, mun mielestä se ei ole niin kuin, kaikki noi kattoo vueltaa tällä hetkellä tai kattoo, tiedätkö, jotain juoksuskavaa tai noita avovesiuintijuttuja. Ai niin, sekin oli muuten ensi vuonna ehkä tommonen setti, mitä me, tai meillä on ainakin, joo, mutta siis, mutta se on niinku se, semmoinen yksi vuosi, mitä dedikoidaan pelkästään niinku siihen juoksuun. Niin mun mielestä se olisi aika magea.
Ihan loistavaa. Meillä ei ole varmaan muuta parempaa paikkaa lopettaa kuin tähän. Kiitos Robson, ihan äärimmäisen paljon tästä haastattelusta.
No kiitos teille. Kiitos kaikille kuuntelijoille, kun te annoitte sen, mitä teit ikinä tuu selämään takaisin, eli teidän aikaa.
Se on totta. Mutta kyllä tämä tarina on ollut niinku ihan sillä sanoin kuvaamaton, mitä mä oon kuullut tässä nyt, niin on etuoikeutettu, että voin olla tässä mukana tässä kuuntelemassa.
No kiitos samoin. Mä oon siis niin kuin, mähän en ole kertonut mitään muuta kuin se, mitä on tapahtunut mun elämässä. Se niin kuin, Se tuntuu aina yhtä ihmeelliseltä, että joku haluaa kuunnella. Mutta siis se on ihan sikasiistiä.
Mutta kyllä tämä pistää niinku paljon omia juttuja niinku uuteen perspektiiviin, että onko se nyt oikeasti se elämä niin huonosti tai onko asiat vaikeita, niin, kun kuuntelee sun tarinan, niin tulee.
No kiitos. Les Brown sanoi sen aika hyvin. Jos sä teet kaiken, mikä on helppoa, sulla on vaikea elämä. Jos teet kaiken, mikä on vaikeata, sulla on helppo elämä.
Kiitos siitä.
Kiitos.